Dëgjuesi të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës pritet të fillojë një sesion të ri të nxehtë, zgjedhja e presidentit dhe gjykata speciale në krye të agjendës. Konfirmohet dorëheqja e Gruevskit, zgjidhet qeveria e re e Maqedonisë. Sulm në Pakistan, së paku 11 veta të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Maqedonisë mbrëmvon ka votuar qeverinë kalimtare, e cila do të drejtohet nga Emil Dimitriev nga partia VMRO-DPMNE. Zgjedhja e kabinetit të ri qeveritari ka paraprirë konstatimin e dorëheqjes së kryeministrit të drejtanishëm Nikola Gruevski, si dhe vendimi për shpërndarjen e kuvendit që do të hyjë në fuqi më 24 shkurt. Këto vendime janë marrë nga partitë në pushtet VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Opozita kryesore e Maqedonase, Lidhja Socialdemokrate, ka kundërshtuar vendimet duke paralajmëruar bojkotimin e zgjedhjeve, të cilat sipas partive në pushtet do të mbahen më 24 prill. Lidhja Socialdemokrate ka vlerësuar se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve pa pastrimin e plotë të listës së votuesve. Autoritetet në Pakistan kanë bërë të ditur se një sulm me bomb pranë një postbloku policor në veri përëndim të vendit ka lënë të vrarë 11 veta dhe të plagosur 17. Sulmi ka ndodhur në një rrugë që çon nga qyteti i Peshawarit në provincën Khyber dhe në Afganistanin fqinj. Iqbal Khan, zyrtari i policisë në Peshawar, ka thënë se të vrarët përfshin së paku 5 policë dhe një fëmijë. Sulmi dyshohet të jetë kryer nga një sulmues vetvrasës. Përgjegjësinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup. Një operacion i madh kërkimi për tre amerikanë të zhdukur në Bagdad është në zhvillim e sipër. Mediat irakiane dhe zyrtarët kanë thënë se tre amerikanët janë rrëmbyer së bashku me përkthyesin irakian në lagjën Dora. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se autoritetet amerikane janë duke bashkëpunuar me zyrtarët irakian për të gjetur dhe shpëtuar tre individët. Ata janë zhdukur më 15 ose 16 janar. Një kolonel i policisë irakiane ka thënë agjencisë AFP se ata janë rrëmbyer nga milicë të veshur me uniforma ushtarake. Kitaristi i grupit Eagles Glenn Frey ka vdekur në moshën 67 vjeçare. Ai ka vuajtur nga artriti reumatoid dhe pneumonia. Fjalët nuk mund të përshkruajnë pikëllimin tonë dhe as dashurinë dhe respektin për të gjitha ato që ai ka dhënë për ne, ka thënë familja dhe antarët e tjerë të bendit përmes një deklarate. Eagles ka qenë njëri nga bendet më të suksesshme në vitet 1970. Kënga Hotel California ka qenë ndër hitet më të famshme të grupit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për punën e kuvendit gjatë krizës politike?
E përditshme e Kosova sot, Valona, thekson se asgjë nuk ka lëvizur sa i përket si tensionimit të situatës politike që nga viti kaluar dhe si rrjedhoi legjislativi kosovar mbetet jo aktiv, duke më zalur madje me kurfar njoftimi në lidhje me filimin e punës parlamentare, respektivisht saktimin e seancave të radhës. Gazeta konsideron se deputetët duhet ta dinë se mbarvajtja e kuvendit është jetike për proceset e rëndësishme në cilat është përfshirë Kosova në rrugët drejt bashkimit evropian. Në këtë kontekst, Kosova sot ka vënë pas se vetëm zbatimi marrëveshjes së stabilizimit asociimit kërkon patjetër normalitet parlamentar sepse duan miratuar ligje të ndryshme si pjesë e kriterëve të mësas. Kësisoj, si shtekson gazeta, është e pashmangshme arritja e një konsensusi për ta zbllokuar shtetin nëse vërtet duam rezultate konkrete në integrimet evropiane dhe në avancimin e agendave ekonomike e sociale në Kosovë. Por, si që ka vënë pa, gazeta Gjumi Dimror është një paralajmërim i rënd për qytetarët e lodhur që kërkojnë më në fund një rrugdalje. Valona?
Zenel, nga parlamenti varet edhe funksionalizimi gjukatës speciale për krime lufte në Kosovë. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona e përditshme e zëri ka vënë dukje paralajmërimin e tre partive opozitare që kanë formuar aleancën antiqeverise do të bllokojnë seancat plenare. Edhe atëherë kur pritet vihet në votim ratifikimi marrëveshjes me Holandën për sedinë e gjykatës speciale. Gazeta citon përfaqësues të opozitës të kanë thënë se pavarësisht presioneve ndërkombëtare dhe rëndësisë së seancave, ata do të pengojnë edhe ratifikimin e marrëveshjes me Holandën, në cilin vend parimisht është vendosur tjetë selia e speciales. Gazeta Zëri sekson se për vendosjen e gjykatës speciale në Hagë janë pajtuar përfaqësuesit e shtetit të Holandës, por për të hetësuar këtë kërkohet që marrëveshja të ratifikohet me shumicë votash në dy parlamentet, të Kosovës dhe të Holandës. Gazeta sekson posjera se tri partitë opozitare, vetëvendosje, AAK dhe Nisma për Kosovën, janë shprehur të vendosura për të kundërshtuar çdo iniciativë të qeverisë derisa vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Valona.
Dhe e përfund Zenel, çfarë do të veçonet?
Ja, përditshme e koauditore veçojmë një shkrim që ka të bëjë me diplomacin në fillim të vitit 2016. Gazeta ka vënë dukje se betejën e parë diplomatike në këtë vit Kosova e ka humbur në Hagë në përpjekje për të aderuar në gjykatën e përhershme të arbitrazhit. Për të këtill aderim nuk ka pasur as mbështetje në Shteteve të Bashkuara dhe as të vendeve të tjera të Kuintit. Zhvillimi, si shtekson koauditore, ka ndodhur vetëm 2 muaj pas dështimit për të antarësuar në UNESCO, në cilin proces nuk ishte siguruar as mbështetja e gjitha vendeve që e ka njohur Kosovën. Prishtina zyrtare nuk ka aplikuar ende as për antarësim në Këshillin e Evropës. Qeveria do që t'i heshtë dështimet të cilat si pas opozitës e analistëve janë me kosto të madhe për shtetin.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Zgjedhja e presidentit të Kosovës dhe miratimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës që selia e gjykatës speciale për krime lufte të jetë në Hagë pritet të jenë ndër çështjet më të nxehta të sesionit të ri të punës së kuvendit. Ndërkohë çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi vazhdojnë të mbeten pa një përgjigje nga kuvendi për shkak të raporteve të krijuara ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Një sesion tjetër plot sfida dhe me paralajmërimet për tensionin në rritje pret kuvendin e Kosovës. Nga kjo javë, disa nga komisionet parlamentare kanë në agjendë rikthimin në punë pas pushimeve dimërore, kurse pas mbledhjes së kryesisë, e cila megjithatë ende nuk është caktuar se kur do të mbahet, pritet të dihet data e seancës së parë të këtij sesioni. Opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së këtij institucioni, duke mos e përjashtuar sërish përdorimin e gazit të qiellës e veprimet të ngjashme. Vështruar nga agjenda, zgjedhja e presidentit të Kosovës, si dhe miratimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për selinë e gjykatës speciale për krime lufte, shihen si çështjet kryesore dhe më të nxehta të këtij sesioni, ndërkaq që çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe demarkacioni kufirit me Malin e Zi, mbeten çështje problematike që nuk kanë marrë ende një miratim apo kundërshtim të kuvendit që nga 25 gushti vitit të kaluar. Kryeministri Isa Mustafa e ka bërë me dije se nuk do t'i nënshtrohet presionit të opozitës për dorëheqje, kurse është shprehur i gatshëm që nëse ka pasur gabime në marrëveshjen me Serbinë për asociacionin apo atë me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare, ato të korrigjohen.
Nëse ka pasur ndonjë gabim, gabimi korrigjohet. Dhe do të jetë mundësia që gabimet korrigjohet prej ekspertëve, do jo të korrigjohet prej rrugës, sepse rruga nuk korrigjon gabimet. Rruga krijon gabime, krijon rënim, krijon pafaqësi.
Duke i referuar gjendjes politike në Kosovë, subjekti opozitar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka cilësuar gjendjen aktuale si krizën më të thellë politike deri më tash. AK përmes një komunikate thot se idetë që të krijojnë komisione për interpretimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për asociacionin apo thirrja eventuale seancave plenare të kuvendit nuk i kontribuojnë zgjidhjes së kësaj krize. Megjithatë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shprehet e gatshme të përfshihet në procesin e gjetjes së zgjidhjes për tejkalimin e krizës politike. Lideri i këtij subjekti politik Ramush Haradinaj ka deklaruar se opozita në mënyrë të organizuar po i kundërshton vendimet e qeverisë për të dhënë kështu fund gabimeve të njëpasnjëshme dhe në dëm të interesave të vendit. vendit. Ky kundërshtim sipas tij do të vazhdojë edhe në të ardhmen përderisa qeveria të mos tërhiqet nga vendimet që po kontestohen nga opozita. Marr parasysh tensionet në rritje, edhe analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi ka thënë se kuvendi dhe sidomos kryesia do të duhet të krijonte një ambient apo klim më të mirë politike para se të vendosë përthirrjen e seancave, të cilat do të mund të prodhonin vetëm tensione të reja.
Është mirë që paraqitesh të vetë kryesia e kuvendit që të tentojë të gjejë një zgjidhje dhe një kompromis politik me partitë politike të cilat janë sfrotuara në kuvend dhe mos na përsëriten në skenarë të sesionit të kaluar gjeshtor të kuvendit me skenat e tila. Është më mirë që në fillim të qartësohen këto elemente.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në Kosovë vazhdon të mbetet problem për dorimin e narkotikëve, kryesisht nga të rinjtë. Drejtuesit e qendrave për rehabilitimin e përdoruesve të drogave thonë se viteve të fundit vërejt rritje numrit të rasteve që kanë probleme me keq përdorimin e drogave të ndryshme. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se po bën një luftë të ashpër për parandalimin e kësaj dukurie. Kronike Arton Konushevcit.
Në Kosovë, organizatat jo qeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike vlerësojnë se vitin e fundit vërejt një ngritje lehtë të rinjve që konsumojnë drogë. Ata thonë se mosha mesatare atyre që fillojnë për herë të parë të abuzojnë me narkotik është kryesisht e re si në zonat urbane, po ashtu edhe në ato rurale. Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se droga si ajo kanabis ka një trend të rritjes në përdorim.
Kanabisi këto vazhdon të ketë një trend letë rritjes përdorimit sajnë në teritorin e Kosovë. Me që fatë është lajmi mirë që heroina ka stagnim të përdorimit, kokaina ka një lethem që lëshmeri ose nuk ka ndë një levize për viteve ma përpara, në dhe pse kote e punit e më paracit rast të para të cilët kanë problem me si pasoj e përdorimit të kokainës, GHB droga e cila është kryesisht e shtrirë në kryet qytet të aktu në Prishtinë, po ashtu përdorët. Prej atyre drogave të reja një e dizajnora të reja, deri me tani nuk kemi hasur në ndonjë rast.
Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve të rendit për të parandaluar përdorimin dhe shitjen e drogave, organizatat joqeveritare konsiderojnë se qasja deri te shitësit e drogave nuk është shumë e vështirë, gjë që sipas tyre ky është një shqetësim. Zoti Blakaj mendon se mungesa e një koordinimi të duhur të shumë mekanizmave institucional bën që kjo çështje të mos parandalohet.
Mundet me pas një problem të koordinimi ose mes e institucioneve, jo vetëm për institucionet e sigurisë, por edhe për institucionet të cilat merren edhe me zbulimin e kërkesës pra të parandalimit dhe trajtimit. Kjo është disa halka që nuk funksionojnë bashkëmirë, mënyrë që i dalin ballë për të si problemi drogës Kosovë.
Kosova vite më parë ka miratuar strategjin për periudhën kohore 2012-2017 në kuadrë të luftimit të krimit të organizuar, drogave, terrorizmit dhe ruajtjes dhe kontrolit të kufirit shtetror. Kjo strategji, si pas zyrtarve qeveritarë, ka krijuar mekanizmat e nevojshëm në pajtim me standardet ndërkombëtare për luftimin e dukurive negative. Drejtori Drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik në policinë e Kosovës, Barishala, tha për Radion Evropa e Lirë se për parandalimin e drogës në Kosovë bëhet një luftë e ashpër.
Në fund fundit detyrat e policisë janë për të shtyrësuar çarkullimin e drogave, se asnjë shtet, madje edhe ato më të forta, policitë më të forta nuk mund ta ndalojnë përsisht 100% çarkullimin e drogave, por megjithatë të pjekjet tona e kanë vështirësuar çarkullimin e drogave nëpërmjet territorit të Kosovës, po edhe konsumimin e substancave narkotike.
Në raportet e mëhershme të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, është thënë se Kosova është kryesisht shtet tranzit për drogat. Si të qovë, drejtuesit e qendrave për rehabilitimin e përdoruesve të drogave thonë se viteve të fundit vrehet ngritje e numrit të rasteve që kanë problem me keqpërdorimin e drogave të ndryshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.